Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við hann Gustaf Skúlason, okkar mann í Svíaríki. Sæl Gustaf.
Já, sæl Pétur og sælir hlustendur útvarpssögu.
Nú, það hefur komið í ljós núna að lögreglan í Svíþjóð, hún hefur enga stjórn á innflytjendamálunum. Þeir vit ekkert hvað þeir eiga að gera. Er ekki ástandið orðið þannig í raun og veru?
Jú. Það var nú koma núna, sko, bara núna nýlega, sko, að þá voru skattaðið, þau voru að athuga um 4000 einstaklinga. Sko, að vera að segja frá því að það eru svona ýmis lög í gang gildi, eins og svo kvöldu þagnarskylda, skattaðið og lögregla í fleiri fjöldamörg ár. Reynt að fá því hnekkt svo að segja þetta samkeyra persónuupplýsingar kerfi hjá báðum yfirvöldum til þess að koma í veg fyrir svindl og finna út fólk sem að stela undan skattu og annað.
Má það
ekki? En það,
hvað? Má það ekki? Að keyra það
saman? Stelum það skattið?
Nei.
Nei, keyra það saman, já, nei.
Nei, ég ekki að segja einflýtjendur megi stelum það skattið, en það má ekki í raun og veru
keyra saman kerfi
já, bæði kerfi á lögreglunni og hjá skattinu
og skattaöðvöldin og þeir hafa í mörg ár beðum að þetta sé hægt en því yfirvöld hafa aldrei sinnt í kalli og núna voru skattaöðvöld að gera rannsókn á 4000 einstaklingum sko, því allir einstaklingar sem hafa koma til Svíþjóð áðurna þeir eru endanlega að skrifa þeir inn í kerfið ef þeir fá landistalegi þá fá þeir svona tímabundin persónunúmer og á því persónunúmeri þá eru þeir í sem sagt kerfinu hérna þeir geta fara út á vinnumarkaðinn og nota heilsugæslun og annað en það kom sem sagt til ljós að meir en helmingurinn af þessum eða tæplega helmingurinn af þessum 4000 einstaklingum höfðu fengið tímabundi persónunúmer án þess að vera menni gera neinn grein fyrir hverju þeir væru þessir einstaklingar.
Já,
það er að segja að þeir fólk kemur því ég sagti á leiðinni þegar að flýja og er að koma til síðu að hendi persónum ykkar veri ekki minna einskilríki svo kemur fólk skilríkjalaust inn í landi en fær samt sem áður tímabundi persónunúmer. Og meðan við það þá eru sko það eru milli 800-900.000 manns hérna sem eru á tímabundnum persónunúmerum hann næstu því að milli 873.000 innflytjendur.
Já.
Það var bara 45% sko þetta við erum að tala milli 400 og 500.000 manns sem að eru hérna sem að engin veit hverjir eru.
En segðu mér
lögreglan
fá allir þá tímabundið persónunúmer ef þú kemst til Svíþjóðar hvernig sem það nú kemst þangað og færðu þá bara og segir já, ég vil fá mitt tímabundna persónunúmer til þess að hérna veita mér aðgang að heilsugæslu og vinnumarkaði segir hann það þá bara og fær hann það
sko mér sýnist að vera þannig að það virki þannig að fólk fái það að því að meðan innflýtjandi yfirvöld er ekki búin að taka afstöðu til hvort að máls viðkomandi, að tekur stundum yfir 2 ár fyrir innflýtjandi yfirvöld að taka fyrir málefni umsækjanda að fá landistaleyfi. Og þá á meðan á þessum 2 árum að þá fær maður tímamöti persónnúmer og maður þarf ekki einu svona að vera með lögbundi heimili hérna í Svíþjóð. Það hafa komið upp svoleiðis mál núna undanförnum sem að einmitt gott dæmi þetta svindlið á þessu að það var að varnarmálaráðherra Íraks, þeir eru nú ríkisstjórnar er nú farin frá hann var sænsku ríkisborgari og skráður í Svíþjóð og fekk fulla félagsbætir henni í Svíþjóð
ráðherra þannig á Íran
já, varnarmálaráðherra Íraks sem já, að núna höfst að fara frá
já,
og dreipið fleiri hundru mótmælendur þar
já,
undanförnu og hérna sko það er bara eitt örlítið dæmi spillinguna sem er í gangi með þessum númer því að það sem að hefur komið fram það það að til dæmis glæpamenn sem eru sko óbyrðisinnar í skotbardöfum með sprengjur og annað sem að hefur sumir sem hafa nást þeir hafa verið, með, verið á mörgum númurum og með mörg nöfn það náttúrulega segir sér sjálft ef þú hefur slæmarkmið í lífinu og vill koma illu til leiðar og þú ert með kerfið þar sem þú þarft ekki sína skilríki þú bara getur rakaði skeggi farið inn í næsta herbyggju og skipt nafn og svo farið bara fullt af númerum og þessi númer þau ganga kaupum og sölum líka meðal glæpamannan
Já, já Þannig að
Þannig að mér minni það til dæmis hann sem gerði hérna, ábrotið á drottningatan hérna, sem kerði á, fólk niður á bíl hérna á drottningatan hann hafði verið með þrjú nöfn sko, skráður á tveimur eða þreimur númer
En nú fábenn þetta númer tímabundið en hvernig getur það verið tímabundið ef, ef menn hverfa bara inn í mannhafið og láta ekki í sér heyra fá þið bara áfram bætur og, og aðganga helsugæslu og geta önni svart
Já, það engin sem ég finna að það engin sem fylgist með þessu. En það bara ef þú ert með persónunúmer og vilt fá vinna einhvers stað á, já, þú ert með persónunúmer all right, þú skráðir hjá yfirvöldum.
Já, já.
Þannig að það,
já. En í raun að veru, sko, ef að menn, sko, segjum svo að, að síðan komast yfirvöld, útlendinga yfirvöld að þeirri niðurstöð, við komandi hælisleitandi er úrskurðaður úr landi, hann eigi bara að fara úr landi, af að landi brott, síðan lætur hann ekkert ná í já. Sig. Getur hann ekki...
Nei, þá er... Já,
hvað, hvað geta þær gert þá?
Þeir ger ekki neitt, því að þeir sko, þeir fara þá á einhverja eitthvað heimilisfang og ef viðkomandi ekki heima þeir eru alltaf sækjan, þeir gera bara eina svoleiðis tilraun, þá skrifaðu bara í skýrsluna, var ekki heima og síðan ekki gert neitt meir. Hann sem kerði hérna á drottningatan, hann var svoleiðis, þá var búið að vísa honum úr landi ekki, ári áður en hann framt í glæpin, en hann var hérna innanlands, vann og allt.
Já, já.
Og það fullt hafi fleiri, það eru fleiri, tugir ekki hundruð þúsund manna sem eru svona, sem hafa bara horfið inn í þetta samfélag og það það sem lögreglan að vara við og segir að við erum búin að tapa stjórninni á ástandinu því að það að vaksa fram hliðar samfélag hérna í Svíþjóð sem við vit, höfum engin tök á lengur. Þetta þessi hópur þessa fólks sem hefur fengið númer, ekki með skilríki eða látið sér hverfa frá yfirvöldum, hann alltaf að stækka allan tíman inn í Svíþjóð.
En þegar að afbroti framið af hálfu þessa fólks, þá í raun og verið tilgangslítið að kæra vegna þess að það ekki hægt að hafa upp á þessum einstaklingum. Þeir eru ekki með lögheimili margir hverjir og hérna, og það í raun og verið mjög erfitt og ómögulegt að vita hvar þeir eru niður komnir. Og þeir geta ferðast allt landið eins og þeir vilja. Geta þeir ferðast inn á evróska efnahagssvæði, geta þeir komist til Noregs til dæmis vegna þess að Noregur eru á evróska efnahagssvæðinu eins og við.
Já, já. Það bara ef það landamæragæsla sem er krafist einhvers meira, þetta sænska persónunúmi sinns að það sem krafist passa eða eitthvað svoleið sem að fólk verið stoppað.
Já, það passalaus
sænski. Þessu danir eru búin að gera.
Já, þeir hafa tekið á þessu núna, sko.
Já. Þannig að þetta fólk getur ferðast eins og það vill, skilur við.
Það vill kannski koma til Íslands, þú veist að Ísland að vera svo vinsælt. Vissur það að forsætisráðherra svo ánægð með það, hún Katrín Jakobsdóttir, hún svo ánægð með það að nú Ísland í öðru sæti á eftir Svíþjóð.
Já,
hvað var það innflýtt, hlutvarslega sko. Þannig að við erum verðum sjálfsagt komin í fyrsta sæti, ætla við sláum ekki svíjónu við svona eftir 2-3 ár, eftir að Katrín búin að vera forsætisráðherra hér í 4 ár og kannski heldur hún áfram og þetta það sem þeir vilja og þetta þeir ætla ekki að gefa tommu eftir í þessu sviði. Og það alltaf verið að vitna, ég teki eftir því að Ríkisútvarpi vitnar auðvitað í No Borders sem hinna sönnu heimild hvað er rétt og rangt í innflytjendamálum.
Þetta er bara meða við þar sem að ég ólsti því að ég var yngri sko, röð og regla og hafa deilur og hlutunum og maður sér það nú bara líka þegar maður kemur í Keflavík og það alltaf eru þessi gæsla og kröfur þegar farið til Bandaríkjanna heldur til Norðurlanda sko. Að þá yfirvöld eiga að vita deila fólki, maður á að geta sínt deila því hver maður er. Þetta er bara sko algjörst stjórn leysis ástandinnar sko.
En nú það þannig að þessi brot sem að tengjast þessu að eru til dæmis skatta undan skot það eru peningaþvætti, það eru að reka ólöglega starfsemi, það eru að vinna svart, það eru að fá félagsbætur með ólíkum nöfnum eða í vestjafalli undirbúa hryðjuverk. Þannig að, í raun og veru, þetta grefur stórlega undan öríkinu í Svíþjóð þessi stefna þar sem að þú bendir á einmitt 873.000 innflytjendur eru með þetta tímabundna persónunúmer.
Já, þetta er engin smá hópur sko og svo þegar að ofan að þetta bæti sko lín kind eða samstarfi sænskra yfirvalda við öfga islamisma, salafista og öfga islamista sem eru að breyða út sharia lög og byggja upp sharia samfélagi hlýðan og það til dæmis leynilögreglan hérna í lengri tíma búin að vara við því að sum félög sem eru öfga islamist þau fá peninga þau geta rekið sig og starfsemi sína fyrir opinber skattafyrir Svíþjóð og það hefur komið upp á yfirborði núna og ábyggilega hlutur í því hvað sem að sósædemokrátani hafa sokkið eins og steinni í öllum skoðanamælingum núna undanförnu að þeir gerðu fyrir tveimur áratugum eða ekki einu sinni það jú, tveimur áratugum, þá gerðu samkomulag við islamista í Svíþjóðum að hleypa þeim að völdum í gegnum flokkin sinni sko.
Þeir vilja fjölgi flokkin
Já, þeir fá, það er talað sko, það var, þeir voru að ræða þetta á svepp TV hennu daginn og þá var eitt sem hafði kynnt sem máli, hann sagði það að rekna með kannski 26% af atkvæðum til sósialdemokrata gæti verið sko frá islamistum og það verið að bera sama við sko hvað þeir fá ótrúlega mikið atkvæðum í vissum hverfum til dæmis í Malmö.
Já.
Við sem út hverfum hérna í Svíþjóð, sko, það fer upp í 70%, sko.
En er nægilegt að þeir sýni bara tímabundið persónunúmer til að fá að kjósa?
Nei, maður verður nú til að fá
kostningar. Jú, í sveitarstjórnarkostningum, fá þeir ekki að kjósa það?
Já, það nú það, ég veit ekki alveg hvernig tengingin er við...
En þeir vilja það, sósialdemokrátarnir, að þeir fái, útlendingarnir fái atkvæðisrétt bara eins og sænski ríkisborgar.
Það er þeirra markmið sko, þegar enda fáðir fylgið þaðan sko.
En ef þeir geta opnað landamærin fyrir þessu fólki og komið þeim einhvern veginn á kjörstað þegar að kosið þeir, þá geta vel verið að þeir haldi í völdin.
Nei, þeir það er orðin það mikið landuð núna á sósættum að krötum hérna því að það meiri sér verið að ræða það í blöðunum í dag. Að það getur farið svo að stjórnin segja af sér núna eftir helgina hérna í Svíþjóð því að vinstirflokkurinn er allar að greiða sko vantraust til og á einn ráðherrann í ríkisstjórninni og stjórnarandstaðan hefur hoppað á það og allar að vera með í því og Stefán Löfven hann var í drottningavitali í sænska sjónvarpinu hérna aktuelt fyrir viku síðan og eftir það þá bara gengur hann í skóginu sko, hann gengur í myrkri því að hann laug því upp í opi geðið og þjóðinni hérna að það hefði engin séð þetta koma fyrir þetta með þetta ástand sem er orðið hérna í sambandi við ofbeldi og annað og þannig að sko hann hefur orðið svo óvinsæll eftir þetta viðtal að þeir eru að tala að skipta honum út á næsta ári sko og fá nýjan flokksleiðtoga á sósialdemokrötum og núna er maður að lesa blöðanum að það geti jafnvel farið svo þetta er nú bara fréttir úr einstak bara lausa sögur úr einstak búri sósialdemokrata hérna núna í dag að þeir séu jafnvel að spáu það bara að segja svo úr stjórninni á mánudaginn.
En verður ekki erfitt fyrir stjórnarandstöðuna þó að vinstri fylgi, vinstri er náttúrulega, vinstriflokkurinn er mjög róttækur, vinstriflokkurinn er ekki rétt í Svíþjóð.
Já.
Er ekki ólíklegt að ná, já, þetta er svona gamlir kommar þar,
já.
En náðir þá nógu mörgum atkvæðum í þinginu til að fella þessa ríkisstjórn? Það vant að tala sveit upp á það.
Já, það er sko... Það er líka því að það er meiri, það þarf að vera sko, þó að þeir fáu meiri hluta í atkvæðagreiðslu en þá verður atkvæðin að vera viss fjöldi skilur því það má ekki vera, sko það verður að vera meiri hluti Sko, þetta eru öfug meiri hluta regla, skilur við. Það svolítið erfitt að útskýra þetta því að hjá okkur ef við greiðum ef að tóa það kannski vanti 20-30% sem að eru fjárvinandi og greiða. Já, mæta ekki að þá bara talið meiri hlutin af þeim sem greiði aðkvæða, en hérna krafa ákveðin aðkvæða fjölda, skilur. Og þeir ná því ekki alltaf og þannig að þá koma þeir ekki alltaf fram. En núna eru svo margir sem eru á þessu, sko, því að vinstriflokkun er einn af stuðningsflokkum ríkisstjórnarinnar í dag.
Og alltaf þeir ekki að segja sig frá ríkisstjórninni, frá fyrst að þeir vilja bera vantraust á einn ráðherra,
Já, þeir sko, það nú svona mikil skjált í þessu og maður veit ekki hversu mikil alvar þetta Þeir, vinstriflokkunum hefur nú stundum verið svona hóta en svo þeir á hólminu komið að þá hafa þeir sagt, já nei, það ekki að marketa hjá okkur, við vorum bara hræði ykkur sko. Þannig að maður veit nú ekki alveg hvernig maður á að trúa þeim eða ekki sko.
En vinstriflokkun er mjög hlindur því að opna landamærin fyrir hælisleitendum, er það ekki?
Já.
Það svona eitt af þessum málum sem að róttækir vinstrimenn eru mjög hrifnir af, þar að segja, fjölga útlendingum og hælisleitendu sérstaklega.
Já, þetta stafar út af því að hérna, það ágreiningur og málefni í sambandi við atvinnumiðluna hérna, í Svíþjóð. Það ríkisvegumstofnun sem á að útvega fólki atvinnu í viðskiptalífinu hjá atvinnureikendum en það verið að leggja loka atvinnu niður út allt land því að þeir sem eru svona gárungarnir segja að þeir hafa allavega veitt með einum atvinnu nema bara þeir sem vinna á atvinnu miðlunni sko.
Það
eru margir sem vinna en þeir hafa ekkit, er ekkit, ger ekkit gagna öðru leiti sko. Þannig að menn hafa vilja fá hana burtu sko. Og þar er ríkisstjórnin að framfylgja sko, samþykkt sem að var eiginlega sem þeir hefðu ekki samþykkt en þeir sjálfin en var fylgdi frá því áður sko. Þannig að þeir urðu að framfylgja því sko.
En hvað
það var líka skilur fyrir því að miðflokkurinn og frjálslyndir voru með.
En vilja þeir ekki hætta miðflokkurinn og frjálslyndir að styðja þessa ríkisstjórn? Er engin brestur komin
nei,
í samstæð?
Nei. Þeir elska það að vera í styðja ríkisstjórnuna og vera í samfloti með þeim, sko. Þeir elska það.
Og þeir fylgja þessari innflytjenda stefnu sósialdemókrata?
Já, Annie Lööf hjá formaður miðflokksins hérna, hún vil jafnvel flytja inn ennþá meira, sko.
Já.
Þessi þetta vil helst og lítið, sko.
Já. En nú hún kemur ekki til með að standa að nýrri ríkisstjórn hérna Moderata og Svíþjóðademokrata og Kristilegra ef að þeir ná saman.
Ég efast að það geti orðið raunin eftir þessi svik þeirra með því að ganga í sæng með sósialdemokrötum. Þeir voru í frambúði með Moderötum og Kristdemokrötum en klifu frá því samstarfi og gerðu þessa ríkisstjórn möguleika sem núna. Þannig efast að þeir eigi möguleika og koma tilbaka. Hins vegar málið það að sko í öllum nýjustu rannsóknum um fylgi flokkana sko það svolítið ólíkt með hvaða skoðanakonunum að ræða og nú að koma frá svipa eins og hagstofunni skoðanakonu sem mjög víttæk og þar var algjörlega staðfest sko þá höfðu Svíþjóðdemokrata hoppa upp 5% stig upp í 22% eða 23% Sósialdemokrata komið niður en Þeir voru samt sem áður nummer eitt í þessari könnun, en í þremu könnunu þar á undan, þá hafa Svíþjóðdemokrata verið nummer eitt allstaðar. Og ég hef nú svona tilfinningun að það sé nægilega freka þannig að þeir séu stærsti flokkurinn. En það allavega munum svo lítill að það ekki hægt að segja það ákveðið að þeir séu það ekki. Og sósialdemokratani þeir eru bara í sjokki, sko. Það logar jörðin undir þeim, sko. Þeir eru algjörlega, þeir eru bara í áfalli, sko.
Það svo margir.
Ekki hvernig þeir eru að taka þessa stuð.
Já, sko, ef að völd sósialdemokrata minka í framtíðinni, þá það veruleg hætta á atvinnumissi hjá mörgum sem tengjast flokknum. Því að þeir hafa þetta raðað sínu fólki á ríkisjötuna. Embættismenn í Svíþjóð eru margir og jafnvel innan lögreglunar háttsetti menn þar. Þannig að ef að fylgi fer að minka þar verulega, þá geta þeir ekki búist við því að eiga jafn greiðan aðgang að embættum eins og áður, þar að segja sósialdemokrata.
Já, nei. Og svo líka, sko, hver einasta könnun, ég menna, sko, þessi Þessi mynd sko sem að fórist og sósaldemokrata breyðir út ástandi hérna sko og hefur gert, þetta bara samræmst engan veginn því sem að almenningur upplifur og ég að tala ofbeldi sko.
Já.
Og í hverju einustu könnu það var til dæmis yfirvöld í Stokkóms léni, það sem sagt Stokkóms borg, útkverfin og svo allt lénið eða sýslan getur við sagt sko, sem eru daldið margir sko. Og þar var yfirvöld að gera skoðanakönnun hjá fleiri þúsundum íbúum um öryggismál og hvernig fólki lið og svona og það var bara skelfileg lesning sko. Og það ja. Er bara það sko fólk þúri var alltaf að fara út að ganga á kvöldin og það, fólk orðið hætt við að fara í með neðarlegsta kerfinu
ja.
Það bara skelfileg lesning sko. Og þetta eitt, hún sagði það sem að, hefur verið með þessar rannsóknir núna þetta gert einu sinni ári held ég í 8 ár og hún sagði að þetta hefur aldrei verið svona slæmt áður eins og kom út þetta núna
en nú það lögreglan
þetta...
já.
Nei, þetta sko þetta ofbeldi sem að almenningu mæti það til dæmis núna bara fasti við eins og venjulega tveir drepni skotbarda í Norrköping
í nótt
bara ráðist á fólk að tveir drepni þar já, núni,
og vita menn hverju skoti... gerðu það Ég búið að ná nei, í
Og svo skotbarda í Kristjansstað, skotin, maður að sjá myndið, þú skotin gegnum barda, sprengnir í einhverstaðan í Suðsvíþjóð. Það var þremur stöðum skotbardaðar í nótt. Þeir eru dánir, eitt glasar einhverstaðar og svo sprengnir í Helsingaborg. Sko. Ég meina, þetta bara orðið, þetta bara hverstas matinu henni í Suðsvíþjóð og Svo þegar að, sko, eins og Stefán Löfven, hann sagði það, þá voru verið að, hann var spurður að því beint í sjónvarsviðtali, telur að sé eitthvað samband, að sé, hvort það sé ekki samband á milli þessa stríðaströms innflýtjanda til Svíþjóðar og hvernig ástandi Og þá svaraði hann bara á hans að blikka auðanum. Já, þó að það hefði ekki verið neinir innflýtindi hérna, en meðan því sömu öfnarsforsendu þá væri ástand eins.
Hvað þýðir
það? Ég meina, hvað fólk að segja?
Hvað þýðir það?
Já, það þýðir það bara, já, við sömu öfnarsforsendu þá er að segja ef að fólk byggi svona fátækra hverfum eitthvað svo leys. En það væri bara svíjar. Þá væri þeir að skjóta og drepa.
En þeir búa ekkit þar, þeir búa ekkit í þessu fátækra hverfum. Svíðanir, ég meina, hvernig getur hann allan að búa sko, til fátæklinga bara, úr svíjum sem tæki við þá af innflytjendum ef þeir væri láttum fara eða?
Nei, hann er bara svo lokaðu maðurinn fyrir því að sjá eitthvað samhengi af því að þeir eru, svo, ríkistjórnin er gaggrínt svo mikið fyrir óstjórn í innflytjendamálum.
Já.
Það fólk hérna sem engi veit hverjir eru, það koma inn alls konar óþjóðalíður sem eru bara hreinlega eftir hlýðverkamenn, morðingar, nauðgarar og annað. Ég ekki að tala venjulegt fólk sem að leita sér að betri vinnu eða betri lífi eða þannig. En það þegar að yfirvöld hafa svona lélega stjórn á því hverjir eru í landinu og segja sjálf, við vitum ekki, þetta geta verið sprengjumenn, þetta geta verið hlýðverkamenn sem eru að undirbúa hlýðverk. Og svo segir hann bara, sko, hann afneitar öllu þessu, Og segir bara, já, ef það væri ekki neitt neymflindandi, þá væri bara svíjar með sprengjur og skotbarta og annað í staðinn. Já. Það skeður hvergi annar stað.
Nei.
Það skeður hvergi ekki neinu öðru landi. Það bara skeður bara henni svíþjó. Hvað svona sérst þetta í svíþjó og það sé bara ekki... Þú, þetta svo, fólk bara, sko, fólk bara fekk upp í kók, stilur við, þegar hann var í þessu sjónvarsviðtali. Þannig að sko... Í öllum málaflokkum sem eru mikilvægir núna þessa dagana hjá svíum eins og öryggi, lög og regla og öllum sem flokkum, sósaldemokrater eru komin langt niður, svíþjóðdemokrater og taka því fyrsta sæti sem fá mest traust hjá svíum í öllum af þessum málaflokkum. Þannig að hérna, Öl Kristinsson formað móti rata, hann fór út núna í síðustu viku og bað þjóðin afsökunar á því hvernig flokkurinn hefði talað í innflytjandi málum að vera ekki nægilega skýr og ef að flokkurinn hefði talað þannig að einhverjir sem hefur verið að koma með lýsa ástandun eða annað og flokkurinn hefði ekki hlustað á þá bæðan á afsökunar.
Já, hann er sko hefur verið eins og sumir borgarleir flokkar í Evrópu og kannski á Íslandi að þeir segja ekki í þessu málum fyrir en að ástandi er orðið svo erfitt og yfirstíganlegt og þá allt í hennu beðast er afsökunar, ekki fyrr. Þú hefur séð þetta. Já, þú sást að moderata neitaði samtali við Svíþjóðademokrata, útilokaði þá. Síðan þegar ástandir orðið svona slæmt í Svíþjóð, þá allt í einu snúa í blaðinu við. Þá verða sinna skipti. Þá sjáði ljósið.
Já, þegar Ulf og Jimmy Ulf Kristinsson og Jimmy Åkesson hittust í gær.
Já.
45 minútna löngum fundi.
Þannig að segja formaður Svíþjóðademokratana og moderata.
Formaður moderata, já. Og það bara sko á hjá sósademokratisku hlýðinni þá bara já nú eru bara nasistarnir brún bláu og allir þessi þeir eru farnir að rotta sér saman
kalla þeir á nasista
sko, og svo, já þeir kalla síðu og demokrata kalla þeir nasista
já, 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 já. Og er það í fjölmiðlum þannig?
Já fjölmiðlarnir tala ekki lengur svoleiðis fjölmiðlarnir gerðu aðeins fyrst hlupa aðeins eftir þessu fyrst en nú bara sagt sko að það spennt á sósialdemokrata þeir segja það þetta sé svona skilur, eins og það sko. Þannig að það ekki lengur verið að benda á svíþjóðdemokrata sem neina nasist og það eru bara sósialdemokrata sem gera það því að þeir sósialdemokrata eru búin að skilgreina svíþjóðdemokrata sem sína höfuð andstæðinga sko. Og þeir þurfa að hafa eitthvað svona til þess að hræða fólk.
Nú eru ISIS-liðar landlausir eftir að hafa orðið undir í átökunum í Miðausturlöndum og þeir eru að leita að einhverju stað til að geta búið. Eru þeir að leita til heimahagana til Svíþjóðar en það voru nokkuð margir ISIS-menn sem að eiga uppruna sinna að rekja til Svíþjóðar? Hvað segir nú það?
Ég var að lesa bréf hérna, blaðagrein fyrir 3 árum síðan þar sem að Leynilögreglan var að við því að Svíþjóð tekur yfir sko tugum ISIS-hermanna á hverju ári sko. Það var fyrir 3-4 árum síðan og það skeður árlega. Og núna fyrir ekki svo löngu síðan þá skrifaði Karl Bild og einhverju fleiri hérna. Jó, eða byrtu opinbera grein þar sem ég sögðu það að það ætti að senda hryðjuverkamenn heim til heimalanda sinna og þá meðal hans til Svíþjóð.
Já.
Eftir þess að sem á voru teknir og voru í fangagenslum þarna eða fangabúðum nýr í Sýrlandi og þá Tyrkjum sko.
Já, hann segir
þannig að sko það
En að Karl Bild, hinn svo kallar íhaldsmaður hann.
Já, já.
Ég mun að ég veit ekki hvað okkar lag ég meina stefna hans í ýmsum málum er náttúrulega alveg stór furðuleg ég veit ekki, akkur hann ekki sósialdemokrataflokknum hann á heima það
já, hann fær ég, hann vinnur fyrir þessa hérna, syndikate hann blaði sem að George Soros rekur
já, auðvitað
og Open Society, já, hann fær borgað þar til þess að skrifa já. Greina sem við sendar hingað
já, auðvitað, hann er að
en það þjónar, sósialismanum í heiminum sko, alþjóða sósialismanum sem hefur stjórnað þeir hafa bækistöðar í gegnum saminu þjóðunar.
Nei, þú sér hvers konar blekkingaleikur er leikinn. Mm. Þannig er Karl Bild sem að var einhvers tíman forustumaður moderata sem að telja sig verið einhvern miðhægri flokk og síðan þegar hann var að rekka sína stefnu sem var sko átt ekkit skilt við í raun og veru miðhægri stefnu að þá tóku menn þannig á því já, fyrst að hann segir þetta, nú þá hlýtur þetta að vera í lagi.
Já.
Þannig var grænt, pólitíki reikin. Þannig var áróðurinn reikin.
Já. Og svo var Friðrik Grænfeld hérna fyrir
já.
Fórsætisráður. Hann var á, það var fundur hérna nýr í Gautaborgum daginn að vera að velja mest þeir sem inn eftir gæðum sveitafélagi í Svíþjóð og þar hélt hann ræðu alveg reynt og rak upp bara há vein yfir því hvað Danir væri vondir að vera að koma upp landamæragæslu gagnvart Svíþjóð. Núna hefðu gætu Danir loksins hefnt sín á svíum sameiginlega og láti alla svíja gjalda þess að tilværi einhverju glæpa með.
Nú hefna sín út af hverju?
Þessi...
Frá því miðöldum?
Já, ég veit það, ekki bara ná sinni, það kom engin útskýring á því.
Já.
Þá bara sagt að þeir gætu og svo ásakaðan Danum það að með því að setja upp landamæragæslu, þá myndi þeir geta skapað ástand sem myndi leiða til styrjaldar á milli Svíþjóðar og Danmerkur. Sko maður spyr sig bara, í hvaða heim þetta fólk lifir?
Já.
Bara, á hvaða plánetu er þetta fólk? Bæði eins og Stefán Löfven sem horfir fram beint framan í sjónvarpsmyndavélinni og segir það var enginn sem vissi að þetta yrði svona mikið ofbeldi hérna í Svíþjóð. Þetta í fyrsta skipti sem að viðurkennara liggur við að þetta sé eitthvað ofbeldi hérna.
Ég vegna þess að þeir hafa alltaf þá, sagt, stuðningsmenn þessara, þeir hafa alltaf sagt að það væri tóm vitleysa að það væri eitthvað mikið nauðganir í Svíþjóð. Þetta væri allt saman lygi og kjaftæði og uppspuni og það væri ekkert að það væri minnst ofbeldi í Svíþjóð og minnst hjá hælisleitendum. Þessu var haldið fram og reynt að lemja á þessu, alveg ótrúlegt, en þessi ósannindi, þeir reynt að endur taka þau nú oft, en þau verðast nú ekki hafa náð í gegn.
Nei, það sko, sem betur verið að kemur nú sannleikunum alltaf mest í gegn.
Já,
og... Svo alveg hissa, sko, maður sér hérna, sko, sendiherra Íslands, sendiherra Svíþjóðar á Íslandi, Håkan Juholt, hann var nú, hérna, formaður tíma eitt ári eða svo hjá sósialdemokrötum henni í Svíþjóð og þá datt flokkurinn svo langt niður að þeir eru það konum í burtu sko, þannig að hann gerir sér ábyggilega grein fyrir því hvað stöðu Stefán Löfven í dag sko, því að Stefán Löfven komin í tölum lengra niður heldur en Håkan Juholt var með en svo sér maður að sko veist, í staðan fyrir að sameina þjóðina verjast þessum óhugnaði sem að öfga vígamenn eru öfga íslamistar eru og öfga menn bæði til hægri og til vinstri eða hvað sem er að verjast gegn þessu ofbeldi og byggja upp þjóðina og losa sig, leysa þetta vandamál þá eru þeir allir þeir eru eins og eineigður risi sem búið að taka augað og negla á stjórnmálaanstæðingin sem sko þeir sjá ekkert nema og svo eru þeir allir í því að eða tímanu þegar maður útmála gaggrínendur sem nasista. Þetta alveg stórfurulegt. Ég menna, fólk getur bara farið og lesið það sem að hann skrifaði í morgunblaði. Hókan, jú, skrifaði að greina.
Heyrðu, nú ætlum við að fara í auðlýsingar, Gustaf, og þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Gustaf Skúlason, okkar mann í Svíaríki. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar góðar auðlýsingar og síðan eftir auðlýsingarhlé þá höldum við áfram umræðinu við Gustaf.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Ósal auglýsir, styðjum frjáls skoðanaskipti. Ósal varahlutir í vörubíla og vagna í 40 ár.
Búslóðaflutningar í gámum, gerum verðtilboð. Flutningur.is, sími 575-3000.
Sól og blíða Indlandi í febrúar, Deli og Gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, bjarmaland.is, sími 770-50-60.
Jóla og bókamarkaður ferðafélags Íslands mörkinni 6. Jólagjöf ferðafélagans útivistarfólksins fæst í ferðafélagi Íslands, mörkinni 6.
Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt. Lindu súkkulaði, ómissandi baksturinn fyrir jólin.
Fiskikóngurinn auglýsir jólasíldin komin. Æðisleg marineruð síld frá Djúpavogi. Síldin í ár virkilega góð. Við ætlum svo að þjófstarta Þorláksmessunni með algeri sprengju. Bjóðum ykkur upp á ekta Þorláksmessu skötu á aðeins 990 krónur kílóið. Eigum líka til hnoðmör frá Patreksfirði og ekta hamsatólk með miklum hömsum. Sjáumst í jólaskapi. Fiskikóngurinn.
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttaréttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt. Gefðu slökun og velliðan í jólagjöf. Nýju magnísíum gefa öskjurnar frá Essential Magnísíum. Innihalda magnísíum baðflögur í baði, fótabaðið og bodyljósjón og bodyspray. Allar vörurnar innihalda góð náttúruleg vöðvaslakandi og bólgueyðandi efni sem bæta heilsuna og auka vellíðan. Fást í apotekum, heilsubúðum og heilsanheim.is.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Gleðilegar jólaseríur inni og úti. 25% afsláttur af gleðilegum jólaseríum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Pörust ekki á okkur og aðvendinni, sannköllu jólastemning, lauga ás.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við okkar mann í Svíaríki, Gustav Skúlason, og við erum að ræða um ástandið í Svíþjóð. Gustav,
Já.
Nú er það þannig að lörglan er út í fremstu vílínu þegar að sko í þessari ofbeldisöldu sem gengur yfir landið og þeir eru þetta koma fyrst að þessum glæpum þeir sjá hvað glæpir gera samfélaginu og hér er til dæmis vísað í það sem hún sent okkur í sambandi við eitt til dæmis lögreglumaður hjá landamæra lögreglunni segir hreinlega við ráðum ekkert við þetta Dagblaðið Expressen segir fölsk eða stóli nöfnir notu bæði til að svíkja út félagsbætur og fjármagna hryðjuverk og svo eru fleiri og fleiri sem tala svona Í dagens nýheðir fjallar við tala líka við landamæra lörglu, Marit Murphy, Handelsberg og við höfum hér í hliðarsfélag, hliðarsamfélag sem stækkar allan tíman og við höfum enga stjórn á því lengur. Hverjir eru hérna? Það getur verið réttindalaust en einni fólk sem hér af ástæðin sem ekki eru kunnar. Þetta svona. Hvað segir lörglan? Ekki lustað á lörglan?
Nei, það sko lögreglan hefur í til fjölda margra ára verið að fara með bænaskrá til yfirvalda hérna og biðum aukin fjárframlög og náttúrulega samfara þessum vexti á glæpa gengum og annað þá hefur það aukist. Þá setti sósiademokrataðar einhvern stjórnmála hest sinni yfir lögreglunni í Svíþjóð og þá voru mikið lóuna með það og sama tíma þá voru þeir að breyta skipulagi í lögregluna frá því að vera svæðabundið yfir það að vera undir einni ríkisstjórn. Sú breyting er ekki endanlega gengin í gegn og það tekur svolítið tíma að koma slíkum umfangsmiklum breytingum á en núna sýnist mér samt að það sé aðeins að rofa til því að en hins vegar þá gefa yfirvöld ekki rétt upp þeir segja að þeir hafa aukið stórkostlegt fé til lögreglunar og fleiri hafa fengið fleiri lögreglun nema sem hafa útskrifast úr lögregluskólanum og verið ráðnir en sannleikurinn sá að það hafa fleiri hætt störfum innan lögregluna heldur en þeir sem hafa komið í staðinn þannig að lögreglan er ekki mann fleiri heldur en hún var þrátt fyrir að yfirvöld segja það og það vegna þess hvað mótlæti hefur mikið. Ég til dæmis sagt ég það, Pétur, að núna í Uppsala hérna fyrir norðan okkur hérna. Frá og með 1. janúar 2020 þá þurfa starfsmenn sjúkraflutningamenn, þeir þurfa að klæða skotvestum þeir fara í útköld. Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega ekki eðlilegt ástand hvernig þetta er. Og sko lögreglan þeir hafa breytt fyrirkomulaginu núna til dæmis út af öllum sprengingunum og bardögunum skotabárásunum í Malmö þá hafa þeir kallað það sem kallað þjóðlega beðum þjóðlega styrkingu þá er gert alríkismál úr ástandi á einum stað en þá tekin kraftur frá öðrum stöðum annars staðar á landinu og núna eru minnst okkur á tveimur stöðum í landinu þar sem þetta svona ástand ríkir sko Þannig að þá verður miklu minna færri lögreglumenn og miklu minna kraftur ef eitthvað kemur fyrir einhvers þar annars staðar. Þannig að þetta er gríðalegt kapphlaup um tíman við glæpaklíkuna hérna og veitulífagengin og það ekki útséð endan á þessu hvernig þetta fer því að það engin sem veit því að lögreglan ræður ekki alveg við þetta og á sama tíma þá ekki verið að stöðva eða þrengja að það sem að til kemur allan tíma nýtt fólk nýr kraftur inn í glæpagengin sko.
Já, þeir endur nýja sig reglulega já, það svo margir nýjir en sko já. Við erum nú eins og ég sagði þér frá áðan það sem að haft var eftir forsætisráðherranum á Íslandi Við erum í öðru sæti og hún veit sjálfsagt að við verðum í fyrsta sæti, gerir ráð fyrir, hún talað það að hún vildi 400 hælisleitendur viðurkenda á hverju ári, og þetta ímyndar hvað það þýðir eftir 5-10 ár, þegar þeir eru konur inn þá með fjölskyldurnar, þá má kalla til þeirra og gera kröfur það að fjölskyldumælimir megi koma hjá eftir að búið þeirra viðurkenna innflytjenda. Nú, þá náttúrulega munum við lendi í svipari stöðu eins og svíjarnir þar að segja, við þurfum þá að stór auka hérna, fjölga lögreglumannum og stór auka fjárframlög til lögreglunar sem óvíst að gert verði miða við stöðuna, við sjáum þá Íslandi, það lítill skilningur á stjórnmálamönnum fyrir því hlutverki sem að lögreglur hafa til að rannsaka afbrot, svo við getum kannski búist við þessu hér. Hvað segir þú það? Hvert þitt mat
Já, þá sést alveg inn í þanganginn hvert hann leiðir því að það að koma mjög skýrt í ljósetni síð og hvernig ástandi að verða. 82% af sveitafélögum í Svíþjóð, það tæplega 300 sveitafélögum í Svíþjóð, þau ætla að skera niður alla opinbera þjónustu og hækka skatta. Því að sko regluna hér í lendi sem við móttöku á flóttafólki eða hælisleitundum svo að þeir eru á framfærslu ríkisins fyrstu tvö árin, ríkið þvingar sveitafélögin í Svíþjóð til að taka móti ákveðnum fjölda, bara skikka bara þau þið takir móti svona morgun og bara dreifir fjöldanum út allt land og svo eftir tvö ár þá segir ríkið bara bless því að sjáum þetta sjálfur og núna eru sko það tala bara hrun velferðarkerfisins núna í Svíþjóð það er fólkið það vitur við fólk á hverjum degi hérna í fjölmiðlum frá ýmsum sveitafélögum sem að bara það líka við að fólk gráti sko það verið að skera niður í leikskólum, barnaskólum, grunnskólum, menntaskólum það þarf að skera niður þjónustu við aldraða, þjónustu við hreyfihamlaða það bara eins og einhver sagði að það bara blasir við hrun velferðarkerfisins hérna því að þetta kostar svo mikið og það sem að var sagt það sem að sósialdemokrattar og Ríkisson sagði fólk að var í flott að fá frist vinnu af að það minna en helmingurinn af fólki sem að vinnur eftir 10 ár eða 15 ár sem er komin í til vinna eftir 15 ár þannig að Svíþjóð að fara að ganga á hjánum hérna
Hvað langt í kosningar í Svíþjóð ef þessi stjórn setur út kjörtímabilið?
Það er ekki að næsta ári heldur þar næsta ári. Byrju, hvað, nei, 2022 er
Já.
Það. Það er 2022 á næsta kvartal.
Já.
En ég hef nú einhvern megin svona tilfinningu. Það hristist allt hérna núna í stjórnmálunum. Það er átökin eru valdabaráttan hérna innanlands. Hún algjörlega... Sko að ná hámarki maður finnur það nötrar allt hérna sko í öllu stjórnmálalífinu í allstaðar sko þannig að ég rekna ekki með að þessi ríkisstjórn hangi út.
Og þetta kallar á öfgar einhverja smáhópa til hægri sem eru öfgahópar og eru sko einhvers konar nasistar. Ég meina þetta kallar Já. Á það þetta ástand að verða þarna einhverjir svona skrýtnir hópar sem að birtast þarna við þessar aðstæðu. Er það ekki mynd að gerast?
Jó, jó, það eru til sko alvöru nasistar hérna sem að byggja bara á hitlerista sko
Já, eru þeir vopnaðir eða hvað með þá eiginlega?
Ekki ennþá, skilurðu, en svo svo margt af því sem að skeður hérna sem að í óbjöld ána sem að veit ekki hverjir eru ega aðild að þeir lýsa til næmis bara upplýsa bara 10-11% af öllum sprengjum
Já,
Þannig að það engin sem veit og það bara að byrja að bera á því svona, menn eru horfnir að benda svolítið hver og annan.
Þú vilja taka lögin bara í sínar eigin hendur? Er algengt að menni í vopni í Svíþjóð?
Þú þarft að hafa sérstökt vopnaleyfi og þú þarft að skrá vopn sem þú átt, það eru ákveðnar reglur, þú þarft að loka þetta inn í skápum og þú þarft að skrifa undir og þú veist, það eru alveg ákveðnar reglur og mjög, mjög harða reglur með það. Það ekki þannig að maður geti labbað út í búið og keitt, hver sem ég geti labbað út í búið og keitt sér byssu, sko, það alls ekki svoleiðist. Þannig að ég held að sé, en svo aftur á móti ég herinn með á svona vopna byrða stöðvar og það kannski niður grafið einhvers staðar hingað að hanga út í skógi kannski vopna og annað, en það hernaðarleyndamál, skilur, það þetta bara hermennum.
Já, ef það kæmi til borgarastyrjaldar þá náttúrulega myndi herinn grípa inn í það.
Já, en já.
Eru menn að tala það að það svona, ef þetta heldur svona áfram næstu ár eða kannski næstu 10-15 ára þá verði þannig að Aðstæður í Svíþjóð að það kalli fram bara átök inn í samfélag sem mjög óvenlegt þess að Svíþjóð hefur, það hefur ríkt friður síðustu 150 ár eða miklu lengur enda.
Já, 200 ár. En það er farnar að heyra strattir það eigum við ekki bara að fá herinn til að fara inn í borgir eins og Malmö og bara skakka leikinn eitt skiptu röð. Þeir hafa nokkuð veginn svona, lögreglan hefur nokkuð veginn hugmyndum sko þetta orðið svona það eru glæpagengi en svo þetta orðið svona ættar samfélög líka sem eru sjálfstæði hliðina á sænska samfélaginu þetta orðið svona ættar samfélög eins og maður sér meira niður í miðausturlöndum og í Afríku sko.
Er það þá meðal innflytjenda eða líka meðal svía?
Meðal innflytjenda það eru þá öfga íslamistar sko.
Hvað með sharia lögin? Eru menn vilja menn halda í sharia lögin og fá að dæma eftir því eins og gerist í London til dæmis það sem að til komast upp með það á vissum stöðum þar
alveg, já þeir hafa sko, það eru ákveðin hópur öfga íslamisma sem að er bara hér til þess að byggja upp svona íslensk ríki eins og var niður í miðausturlöndum og þeir alltaf bara að sko Hillingsmynd framtíðar en að verður svo að það bankar einhver á hurðina heima hjá manni og svo verður sagt ertu múslim eða ertu kristin og ef maður segir ég kristin já og þá farðu þrjá möguleika annarkort bakkaru og gerist múslimi og farðu að lifa eða þú verður að borga verður bara þrællin okkar eða þú verður bara drepin þetta er hillingsmynd framtíðan í sambandi við þetta og Það vinnur, það er því miður, hópur manna sem koma hinga bara í þeim tilgangi að byggja upp svona samfélög með það markmiði að steypa því líðræði sem að Svíar hafa byggt upp og lifa friðsamlega með í 200 ár og steypa því og taka yfir og koma á særelugum og íslensku ríki. Það er hópur svona manna hér og þetta er það sem að leynilögreglan og varnarmála yfirvöld, bæði varnarmála háskólinn, og fleiri hafa byggt skýrslur og vara við í mörg ár.
En þetta getur gerst mjög hratt eins og 2015 inn í Svíþjóð og inn í Þýskaland. Þetta gerist mjög hratt og svona í raun og veru nokkurs konar innrás inn í Evrópu getur gerst aftur ef að Erdogan til dæmis lætur flóttamenn frá sér flæðin í Evrópu, þá ekkert að stöðva það. Það ómjöld að vita hvar það endar og það mjög líklegt að þeir vilji fara til Svíþjóðar eða Íslands eða kannski Þýskalands eða Norður Þýskalands eða fá að vera þar, skilur við?
Það sem að liggur á baki þessu hérna er áallun og skilgreining sem er frá sósialistum, frá sænskum sósialdemokrötum, alþjóðlegum sósialistum, saminuð þjóðna byrtu skýrslu fyrir mörgum ánum síðan það sem hafa talað replacement, hvað þýðir það, bara útskiptingu.
Á fólki
í Evrópu, replacement á fólki í Evrópu og sko forsendurnar sem að voru notaðar í þessari skilgreiningu svo að það eru svo margir að vera gamlir í Evrópu og Evrópubúar hafa hægt að fæða fólk þannig að til þess að viðhalda vinnu af aldrinum 20 til 60 ára komandi árin þá þarf að flytja inn svona sem ná marga. Þeir eru þurft að flytja inn held ég.
Það er atvinnuleysi í Evrópu, Gustaf. Það þarf ekki að flytja
inn. Já, það er spáðið
það. Ha, þeir eru ekkert að spáði það, þetta náttúrulega bara galinn stefna.
Já, þetta eru sérfræðingar, menna þetta eru háskólaprófessorar og
bæði finnsku. Það er búið að stjórnmálavæða heilan í þessu mentafólki víða á Vesturlandu, þú veist hvernig það er.
Já, og svo er farið bara eftir einhverjum teóriðum sem þetta fólk skapar og býr til og síðan er það túlku sem algild sannindi og notu síðan til þess að berja áfram. Þetta, sko, það má segja að þetta sé bara ein stærsta tilruna starfsemi með nútíma samfélag sem maður hefur sést bara...
Bara í mannkynsögunni. Já, bara í mannkynsögunni. Það hefur aldrei verið gert svona tilrauna starfsemi að fara að umbylta samfélaginu og flytja inn fólki sko mörg 100.000 manns í framtíðin til Vesturlanda. Það er þeirri að tala það hjá Saminu þjóðanum. Þess vegna er þetta Marrakesh samkomulag sem að Íslendinga skrifuð undir og Svíarnir náttúrulega. En ýmis ríki alltaf ekki að gera það núna, ekki að staðfesta það, en Íslendinga verða væntanlega í þeim hópi. Með þess að kosti þessi ríkistjórn sem við búum á Íslandi. Hún er til alls líkleg. En það er athyglisvert ef við förum yfir til Noregs, hérna Gustaf, þá er dómsmálaráðherra Noregs, hann Jørgen Kalmyr, hann er að tala það að það að brenna Kóran er hluti af málfrelsinu. Mér skilst að einhverjir í Noregi hafa nokkuð verið hrifnir af þessari hérna, staðhæfingu hérna, ráðherrans, dómsmálaráðherrans. Hvað segir það?
Já, nei, það vakti gríðarlega athygli í Noregi, með það voru einhver samtök það sem að brendu sem er á móti islamiseringu, það sem að kalla í Noregi.
Stoppa inn islamiseringin af Norge, er ekki svolít?
Já, eitthvað svolít. Svo hérna og þeir kjaldi búið til útifundar og í Kristiansta og hérna og brendu Kóranin þar og það er náttúrulega komið samtök ábyggilega innflytjenda og annara sem komu þarna og mótmalli því að það væri verið að brenna og réðust á hann sem var að brenna. Lögreglan kom og skakkaði leikinn en hefur orðið miklar umræður þetta, sko, hvort að þetta væri þá ekki hatur, hvort að þetta ekki að banna þetta og svona. En hann, þessi dómsmaður áhverða, hann sagði það bara alveg skýrt að það væri bara, maður yrði þó að hann væri ekki sammálaði í sjálfur að það ætti að vera að brenna svona bækur út á götum að þá tilheyrði það mál frelsunu og hann útskýrði það þannig að trúabrögð var ekki hópur. Trúabrögð og það er því, hver trúabrögð er það að þola gagnrýni á sig.
Hann sagði hérna, jafnvel þótt við leggjum skegg því að brenna Kóraninn, þá verðum við að samþykja það í okkar samfélagi þar sem málfrelsi gildir og að brenna Kóran er hluti þess málfrelsis og svo segir hann að Íslam er hvorki einstaklingun í hópur heldur trúabrögð sem hljóta þola gagnrýni. Þannig virkar málfrelsið en allir skilja það ekki. Svo segir hann útlensk öfl eiga heldur ekki að ákveða hvaða lög og reglur gilda í Noregi, segir dómsmálaráð. Þetta er afgerandi hjá honum. Þetta er ungur maður. Þetta er ungur og röskur maður. Þannig að hann gjör hann.
Já. Nei, en þetta er náttúrulega stingur svolítið í stúfi þessa hattusumræðu og það sem að vera að gera á Google og Facebook, sko, sem að brenni, fara og brenni verkið. Það með það segja Google létt fjarlæga, þeir voru rannsakað hjá Fox News að yfir 300 myndbönd með auglýsingum fyrir framboð Trumps í komandi kosningum að voru fjarlægð af Google sko, af netum og það var hvergi út því, þeir fóru gegnum þetta alveg hreint og það var hvergi út því, það var bara sagt brýtu gegn
þeir gera þetta
báa tilskipanur okkar sko, en svo án þess að það væri útskilt neinst að hvaða tilskipanir eða neitt sko.
Þeir eru búin að taka afstöðu í kostningum í Bandaríkjunum, það er alveg ljóst hvar þeir liggja, Google og þeir sem stýri. En það er hjá okkur á Íslandi, við vorum þannig sko, að varðandi það hvort það sé hægt að brenna Kóraninn hér. Þá var guðlast felt úr gildi. Ég held að píratendur hafi barist fyrir því og það var samþykkt. En meðan að Guðlas ákvæði var í hegningalögunum, þá var ekki að mínu mati hægt að kveikja og brenna kóraninn. Það er því bara álitið Guðlast. En því að Guðlast ekki náði ekki bara til kristinna manna og kenningar þeirra, heldur líka vantalega til Íslam. Já. En núna eftir þetta búið að fella út í gildi, þá held ég að menn geti bara kveikt í kóra, þessu trúariti eins og hægt er að gera í Nóri á grundvelli tjáningarfrelsis þar sem að Guðlas ákvæði er ekki til að dreifa lengur. Þannig að það má kannski segja að píratarnir eigi kannski þátt í því í framtíðinu ef að menn fara að kveikja hér í þessari kóran. Já, ég veit það ekki.
Já, nei, það er athyglisvert. En hins vegar sko í Svíþjóð með hérna og ég tel það nú vera vegna þessa samkomulag sem að sósíaldemókrata í ríkisstjórn gerðu við islamistana sko að þá hefur verið mikið talað islamafóbíu og að berjast gegn islamafóbíu og það eiginlega því að það má ekki gagnrýna islam sko. Það er allt heila sem er þeim megin sko.
Já,
en eins og það máttu vera með guðlast gegn kristindómi og annars
sko. Já, þeir halda það kannski þeir sem eru að fellur gildi að berjast fyrir því að afnema guðlast ákvæði að það gildi bara um kristni og kristnar kirkjur en hittir hann að mála sko, tilgangur með guðlast ákvæðinu er að verja trúar til tilfinningar fólks og það eru þetta trúar tilfinningar fólks þetta, ég skil það vel að sá sem múslimi, það særir hans trúar tilfinningar að kveika og brenna kóraninn það hlýtur að gera það og ég meina ég get vel skilið það en hann verður að sæta því eftir að búið er að fella þetta úr gildi það spurningum hatusákvæðið hvort að þetta sé minnihluta hópur og þessi að verja hann sérstaklega á sama tíma og kristni og kirkja er ekki varin það í raun og verið misræmi það getur vel verið að einhverju ímyndi sér að það sé hægt að hugsa þetta þannig en það er einn alveg ljóst að hérna við eigum eftir að sjá meira þessu eftir því sem átökin færast í vöxt og þá meiri deilur réttarstöðuna þessu leiti
Já, alveg ábyggilega sko Ég var nú að hugsa með þetta hatusákvæði sem að tekur tilliti til þjófélagshópa, uppruna, kynhefðuna, trúabræða annað. Það mætti bæta við einum þar stjórnagagrínundum í Svíþjóð eða stjórnagagrínundum á Vesturlöndum.
Já, já.
Það er með líka sko.
Já, en það stendur.
Ég meina menn eru, það er verið hundelta menn út um allt bara fyrir það að vera gaggrína til þeim sem svo inn í Svíþjóð, innflýtinda stöldi hér.
Já, það er allt brála, það er nóg að gera hjá löggunni á þessu leiti. En þessu er auðvitað stýrt á bakvið tjöldin, við vitum það. Svona stefna og svona ástand hefði aldrei orðið til án þess að þetta væri hérna, ákveðið og skipulagt að einhverju leiti með þessu kosti af hópum sem telja að svona framvinda mála sé æskileg fyrir hagsmunni þeirra.
Og
það er nú eins og náttúrulega atvinnurekendur ýmsir og alþjóðavæðingin, hún náttúrulega Best fyrir því að svona grafa undan þjóðríkinu og dreifa mannskapnum og sem erðu kannski leið til þess að þetta er aðgangur og ódýrur að vinnuafli sem að sumir telja vera stórt mál. En hérna...
Hefur eitthvað...
Já, gerðu svo vel.
Nei, ég bara hefur eitthvað verið, ég spáði hérna með, sko, nú Madrid ráðstefna, loftslagsráðstefna í Madrid að fullu, sko.
Já.
Ég bara segi frá því að hérna Norræna ráðherra nefndin, hún er með... 10 daga prógramin í Stokkólni til að kenna fólki að borða græna fæðu.
Já.
Það var að hafa borða, sko, vera loftslagssmartur og nota hnífin og gaffalinn til þess að hjálpa og berjast gegn hamfarahlýnunni.
Okay.
Og þá maður ekki að borða kjöt, og svo er viðtal við að þetta er prógram í gangi, sko, alla daga hérna núna, hvernig með einasta degi, það eru alls konar kokkar, og grænmyndisætur og með námskeiðan og
þetta er
norræna ráðherranefndinni
ég ætla að fá mig gulrót og eftir Gustaf nú erum frá að ljúka þessu ég er að flýta mér í gulrótina svo ég verði svona verði svolítið inn
ég brýt allt sko. Ég ætla að fara í steikinu
þú ferð í steikinu, þakka ég fyrir Gustaf
Þakka þér innan, bless.
Já, ég þakka hlustendu út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin Útvarpssaga
Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Tæknideild stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappírslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingarmála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur, fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi blindrafélagsins, sími 552-2002. Alhliða veisluþjónusta, soho.is, öll verð á heimasíðinni, soho.is.
Bókin sem beðið eftir komin í búðir. Tæpitungu laust eftir Jón Baldvin. Það besta sem þú gerir fyrir heilsuna að hreyfa þig meira. Göngubrautir frá þrektækjum kosta frá 55.000. Sími 661-1902, 661-1902, þrektæki bílsöða 16.
Verslunin litir og föndursmiði vegi 5 Kópavogi auglýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vastlitir, pastilitir og listmálarastrýrar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur 40 ára, smiði við í 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum. Elsta pústverkstæði landsins. Gert við á meðan beðið Fjöðrin Duggvogi 21, sími 588-2555, 588-2555. Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Húðfegrun auglýsir. 15% afsláttur að gjafabréfum til jóla. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Lindu konfekt jólin, alveg ómissandi. Góa Linda.
Skoðið nýju heimasíðuna, grímsborgi.is. Hótel Grímsborgir, 5 stjörnu hótel.